kaikissa päijyzombeja. Eläviä kuolleita, eläviä roskia. Siivouskampanja, kaupunkista taas! Kuka on? Täältä tykkää, kaupunkista taas! Kaupunkista taas! Pois syynistä, pois myöstä, kaupunkista taas! Aamulehden uutispommituksen suorittaa kaupunki tilan valtauksen. Kokoomuksen kaukopartiointi, yksityisvartiointi. Kauppakamarin tuen johto, sitä itse tykkää. Kaupunki sota! Venula sota, hyökkäys sota! Kaupunki sota, kaupunki sota! Media-sota, hyökkäyssota, kaupunkisota. Näsin neula kohoaa ylle Tampereen betonikahleistaan. Irti murtautuu tripodin metallisten jalkojen alle karuselli murskautuu. Askel suuntaa keskustaan, maailman sotaa! Totaalista sota, luokkasota! Kaupunkisota, maailman sotaa! Totaalista sota, luokkasota! Kaupunkisota!
Siinä oli poliittista musiikkia. Tämä on Totuusradio. Aiheena on tänään taide ja politiikka ja tätä melko massiivista aihetta lähdemme käsittelemään Herbert Markusen. Halo. Nyt meillä näyttää sillä olevan jonkinlaisia teknillisiä ongelmia. Aha. Meidän tekniikka vastaava tässä ilmeisesti aiheuttaa jonkinlaisia teknillisiä ongelmia. Mutta niin, siis aiheena on taide ja politiikka, ja lähdemme käsittelemään tätä aihetta näiden jännittävien käänteiden jälkeen Herbert Markusesta. Paikalla on minun lisäkseni, joka on Risto Koskensilta, kolme Markusea jonkin verran harrastanutta miestä. Ja voisimme lähteä vaikka siitä, että kerrotte, keitä oikeastaan olettekaan. Jos sieltä vaikka Mikko aloittaa.
Joo, moi vaan, mä oon Kannisen Mikko. Mä olen teatteriohjaaja. Ja Markuseen mä oon törmännyt siinä vaiheessa, kun mä rupesin tekemään tuommoista taiteellista tohtorin työtäni omista töistäni, omasta taiteellisesta työstäni, ja mulla oli tämmöinen aavistus siitä, että oma työni on jollain tavalla poliittista, mutta koska olen nuoruudesta asti kokenut tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset kysymykset niin kuin tärkeiksi, ja mutta mä en oikein löytänyt semmoista järkevää, niin kuin, sanotaanko poliittista diskurssia tai teoriaa tai jotain semmoista, mitä vasta mä ehkä peilaisin niitä omia käytäntöjäni. Ja Markuseen mä sitten törmäsin, ja mä koin, että tästä voisi jotain lähteä. ja ehkä tämä mun tohtorin työ tarkastetaan täällä Tampereen yliopistossa 22.4. tuossa teatterimontussa. Tervetuloa vaan kaikki. Mutta tämä on ehkä tämä mun tangeeraus tässä. Mulla on yksi luku siinä, joka tavallaan käsittelee poliittisen taiteen tavallaan mahdollisuuksia, sanotaan.
Tässä kohtaa, että voisi kysyä myös tuolle, en tiedä, oletko tutustunut siihen puffitekstiin, jonka tämän ohjelman, joka puffaa tätä ohjelmaa, ja sinne linkkasin yhden luvun, mikä löytyy netistä. Onko tämä siis tämä väitöskirja, siis se samainen teos, joka löytyy sieltä netistä?
Joo, siis mähän teen taiteen tohtorin tutkinto, että mä oon semmoinen vaan pelle-tohtori, joka tarkoittaa sitä, että multa ei tule väitöskirjaa, vaan mulla on esityssarja, ja sitten siihen liittyvä tämmöinen teoreettinen osuus, mutta se tohtorin työ julkaistaan verkkojulkaisuna, jossa nämä kaikki taiteelliset työt on nähtävissä, ja sitten tämä tavallaan sitä peilaava tämmöinen teoreettisempi pohdinta. Ja se on sinne se linkki, minkä sä laitoit.
Joo. Okei, no mitäs Ville sanoi jotain?
Joo, eli mä oon lähteen Ville. Terve, terve ja kiva, kun kutsuitte. Mä oon filosofi, oon tehnyt graduni Herbert Markusesta. Sen jälkeen en ole varsinaisesti tutkimuspuolella Markuseen kauheasti tarttunut, mutta sitten oikeastaan tämän käännöksen yhteydessä taas palasin kunnolla Markusen äärelle. Mä oon itse toiminut tuossa Tampereella syntyneessä filosofisessa aikakauslehdessä niin, että näin nyt päätoimittajana pari vuotta, ja oon tehnyt sitten muuten tällaisia esimerkiksi luonto- ja ympäristökysymyksiin liittyviä filosofisia tekstejä ja muunlaisia tekstejä aika paljon. Ehkä mä sanon ihan pari sanaa tästä kirjasta tähän alkuun taustatiedoksi. Tämä on siis Markusen viimeinen teos, tullut saksaksi vuonna 1977 nimellä Permanenz der Kunst. Tässä koko nimi on vähän pidempi, mutta siis käytännössä taiteen pysyvyys tai taiteen ikuisuus, ja siitä niin kuin Markusen itse muokkaama versio tuli sitten 1978 englanniksi nimellä Aesthetic Dimension.
Jos vielä voi kysyä, että mikä takia haluaisit kääntää juuri tämän kirjan, ja oliko tässä taiteella joku erityinen osuus vai muuten?
Silloin kun mä tein itse graduni Markusesta, niin tein tavallaan semmoisen lopputilinpäätöksen ja totesin, että en löytänyt niin kuin siitä sitä hyödyllistä kimmoketta ja innostusta, mitä lähdin hakemaan Markusen tutkimisesta. Mutta sitten tämä kirja ja muutamat esseet, joihin mä viittaan esipuheessa, niin ne oikeastaan jäi sitten kaivelemaan, ja niihin mä niin kuin palasin vuosia myöhemmin, ja tavallaan tämä nousi sitten siksi, niin kuin tämä kirja, mitä mä alkujaan ehkä niin kuin väheksyin tai luin vähiten, niin tämä nousi sitten kaikki niin kuin mulle tärkeimmäksi. Ja tietysti tässä on taustalla se, että tunnen myös Kannis Mikon pitkältä ajalta, ja ostin joululahjaksi Mikolle tämän kirjan aikoina.
Niin, ehkä se pointti oli, täytyy jatkaa tuohon, että me oltiin tavallaan käyty tietynlaista pohdintaa, ja mun mielestä tietyt pointit, mitä Markus tässä niin kuin nostaa, niin puuttu suomalaisesta taidefilosofian keskustelusta, tai niiden ihmisten tavallaan vokabulaarista, jotka sitä niin kuin oli ottanut sen taidefilosofisen keskustelun niin kuin tavallaan itselleen.
Kyllä.
Ne ei niin kuin käynyt sitä keskustelua tätä kautta.
Ja ehkä tuohon näihin motiiveihin voi aika hyvin tutustua tuossa niin, että näin lehden viime vuoden ykkösnumerossa, jonka teemana oli teatteri, niin siinä mulla on sellainen lyhyt ehkä teksti tästä kirjasta ja nimenomaan näistä niin kuin teatterikeskusteluista ja niistä motiiveista siinä taustalla.
Okei, no mitäs toinen Mikko, Niemelän Mikko?
Joo, iltaa vaan minunkin puolestani. Ja kiitoksia kutsusta. Eli siis Niemelän Mikkoon, ja filosofiaa on tullut opiskeltua ja pro-gradu työtä tässä valmistelen paraikaa tähän Herbertti Markuuseenkin liittyen. Mistäköhän meikäläisen kiinnostus Markuuseen lähti? Varmaan olisiko kaava ollut suurin piirtein sellainen, että jonkinlaista tällaista marksismiin liittyvää matskua on tullut tässä vuosien mittaan tahkottua, ja ehkä Markuusessa nimenomaan alkoi kiinnostavaa lähin liikkeelle tästä yksiulotteisesta ihmisestä, mikä saattanee olla kaikista tunnetuin Herbert Markuusen teos, ja sitten siitä vähän laajentanut sitten. Markuusessa mun mielestä kiinnostavaa on nimenomaan se, että kuinka hän yhdistelee tällaisia erilaisia filosofisia, yhteiskuntatieteellisiä, psykologisia YMS-traditioita yhteen. Kiinnostavaa erityisesti se, että jos nyt sanotaan vaikka näin marksilaisesti, että kuinka tämmöinen porvarillinenkin filosofia yhdistyy sitten tähän marksilaiseen perinteeseen. Ja jotkut voisi sanoa Markuusia jonkin sortin revisionistiksi tai näin poispäin. Mutta tämä on mun mielestä vaan hedelmällistä filosofian tekemistä, että otetaan osasia sieltä sun täältä, mutta omassa työssäni nimenomaan tässä gradussani on sitten enemmänkin pureutunut ehkä näihin Markuusen taustoihin, näin niin kuin marksilaiseen filosofiaan, mitä on yhdistetty Hegeliin ja fenomenologiaan ja se Weberiläisen sosiologiaan, että tällainen on meikäläisen positio tällä hetkellä näkökulma Markuuseen.
Ja etkös kuitenkin aloittanutkin noin filosofian opinnat kuitenkin aika paljon keskittyen estetiikkaan, että onko sulla jotain yhteyttä tässä niin kuin kriittisen koulukunnan ja estetiikan?
Joo, toki tämä taiteen ikuisuus, niin se oliko varmaan sitten seuraava teos, minkä tämä yksiulotteisen ihmisen jälkeen tuli silloin lueskeltua aikoinaan. Silloin kun vielä Tampereella tämä estetiikankin opintakokonaisuus filosofiassa oli, niin tuli myöskin jonkin verran tähän marksilaiseen estetiikkaan perehdyttyä, minkä kritiikkiä sitten tämä taiteen ikuisuusteoskin on.
Joo, no tosiaan tarkoitus on nyt tässä aluksi vähän katsastaa, että mikäs opus onkaan kyseessä. Tämä on siis ilmestynyt niin, että näin kustantamolta Ville Lähteen kääntämänä taiteen ikuisuus. Jos lähdetään sieltä marksilaisesta estetiikasta, niin mitä se nyt sitten oikeastaan on? Mitä Markuus lähtee kritisoimaan ja mikä siinä on pielessä?
Ehkä niin kuin nimenomaan kannattaa kysyä sitä, että mitä Markuus sillä tarkoittaa, koska se on aika, Markuusella se on nimenomaan aika tämmöinen, voisi sanoa, yleisluontoinen hyökkäys tämmöistä, voisi sanoa, politisoivaa taidetta vastaan. Siis sellaista taidetta vastaan, joka pyrkii, tai semmoista poliittisen taiteen ajatusta vastaan, joka pyrkii tekemään taiteesta politiikan välineen, jossa ajatuksena on, että taiteen pitää osallistua nyt ja tässä ja välittömästi käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin kamppailuihin tai pyrkiä oikaisemaan perustavia yhteiskunnallisia vääryyksiä. Ja Markuusen niin kuin sen kritiikin perusajatus on, että jos taide tekee näin ja tekee, niin kuin muuttuu pelkästään tällaiseksi, niin silloin se menettää omaleimaisuutensa. Ja ehkä tämä kirjan nimi, Taiteen ikuisuus, tai toinen vaihtoehto, ehtokäännös olisi vaikka Taiteen pysyvyys, ja niin edelleen, niin se viittaa siihen, että taiteessa pitää säilyttää jotain sellaista, joka ulottaa tämmöisen politisoivan taiteen ulkopuolelle. Ja se oli siihen aikaan marksilaiden, tietyt marksilaisen estetiikan muodot ja esimerkiksi tietty avantgardismi oli sitten nämä konkreettiset kritiikin kohteet, joista varmaan Mikot osaa sitten sanoa paremmin. Mähän on filosofi, että mun kannattaa taiteen yksityiskohdista pitää suuni kiinni.
Niin, ehkä sitä voisi avata jonkun sellaisen konkreettisen esimerkin.
No kautta. Joo. Niin, sä oot varmaan tekemässä juuri joo, sitä, että ole hyvä vaan.
Mulle semmoinen avainkokemus oli, että koska mä oon itse ollut varsinkin eläinoikeusliikkeessä sillain, niin kun mukana ja tekemisissä ja näin, niin yksi tämmöinen eläinoikeusnäytelmä, mitä mä olin katsomassa. Ja ei nyt mennä siihen juoneen sen enempää, mutta se oli hyvin tämmöinen, niin kuin kertoi niin kuin hyvin pelkästään poliittisesti tästä aiheesta. Ja mä ihmettelin sitä täydellistä tyhjyyttä, minkä mä tavallaan sen teoksen eessä koin. Koska munhan olisi pitänyt olla se otollisin yleisö sille. Ja olla samaa mieltä sen teoksen kanssa kaikesta, mutta siis mä koin sen niin kuin katsomisen täysin turhaksi. Koska siinä tavallaan tuli monia sellaisia elementtejä, että siinä tavallaan niin kuin sekä paikalla oleva yleisö, että se esitys ja sen teemat oli niin kuin konsensuksessa keskenään. Kaikki oli niin kuin samaa mieltä, että tässä ollaan nyt oikealla asialla ja näin. Ja, ja se oli tavallaan sen ainoa saavutus. Ja sitten mä niin kuin tästä kysymyksestä lähdin pohtiin, että okei, mikä tässä taideteoksessa on silloin niin kuin pielessä? Ja niin kuin marxilainen estetiikka, tavallaan tämä on sen yksi muoto, tai siis se, mitä Markus sillä tarkoittaa, on tämmöiset niin kuin tavallaan näytelmä yksinhuoltajista, taikka näytelmä sanotaan vielä tärkeä näytelmä huumennuorista. Niin kuin tämmöinen, jolloin sitten käytetään, että näytelmässä on niin kuin huumennuoria ja sitten me yleisössä niin kuin tunnistetaan, että huumeet ovat ongelma yhteiskunnassa. Ja sitten niille ehkä tarjotaan vielä jotain. Tämä on kauhean kärjistetty esimerkki, mutta tätähän on televisiossa, teatterissa, kirjallisuudessa. Jopa mun mielestä tässä alussa sä soitit tätä biisiä. Niin siinä on, niin kuin, siinä on tietysti monia muitakin elementtejä siinä biisissä. Mutta jos tarkastetaan sen biisin tämmöistä niin kuin sanomaa, tai mitä se niin kuin sanoissa näin, niin siinä tavallaan niin kuin kuvataan joku yhteiskunnallinen tilanne. Tämä on tämmöistä on Tampereella. Ja täällä on niin kuin tämmöinen niin kuin tietty fasismi vallitsee. Meidän täytyy tehdä näin. Niin se on yksi. Se on niin kuin sitä marxilaista estetiikkaa, mitä Markus tavallaan kritisoi, jos taide on vaan sitä.
Joo, tällainen ehkä teoreettisemmin sanottuna voidaan mennä näihin, niin kuin, siis Markuusehan puhuu tässä ortodoksisesta marxismista ja myöskin vulgaarimarxismista, mihin hän niin kuin viittaisi sen ja tämmöisiä muutaman niin kuin perusprinsiipinkin tässä luettelee, että mitä niin kuin ne on ne teoreettiset oletukset, mitä mikä on pielessä tässä marxilaisessa estetiikassa, mutta eli siis marxismissahan niin kuin keskeisiä käsitteitä on nämä niin kuin perusta- ja päällysrakenne, niin ehkä sitä kautta vois pyrkiä ymmärtää sitä kritiikin kohdetta ortodoksista marxismia, eli esimerkiksi taideteokset olisi jonkinlaista heijastusta tästä perustasta tämän ortodoksisen marxismin mukaan, eli taide voitaisiin vähän niin kuin jäännöksettömästi johtaa siitä vallitsevasta historiallisesta todellisuudesta, tuotantotavasta, näin niin kuin taas marxilaista termiä käyttääkseni. Tähän mitä toinen Mikko kuvailikin, niin kuin erästä taiteen muotoa, voisiko sitten sanoa realismiksi, tällaisia näytelmiä, tällainen niin kuin taidemuoto on tässä käsittääkseni Markuusen kritiikin kohtana, eli taide, joka lähinnä kuvailee olemassa olevaa todellisuutta, kun Markuusen mukaan taiteen tehtävä on pyrkiä ylittämään se olemassa oleva todellisuus. Ja ehkä tässä päästään sitten mennään eteenpäin, niin että miten tämä voisi tapahtua.
Joo, toi on kauhean tärkeä käsitteellinen erottelu Markusella nimenomaan siis tämä tällä hetkellä oleva todellisuus ja sitten sen kieltävä tai sen ylittävä näkökulma siihen. Eli se Markus on käytössä niin kuin erilaisia käsitepareja ajattelunsa vaiheella, positiivinen, negatiivinen tai vahvistava ja kieltävä, vähän miten ne haluaa kääntääkin, jossa siis ajatus on se, että tämmöinen arkiajattelu ja vallitseva ajattelu suhtautuu yhteiskunnan tämmöisiin konflikteihin ja esimerkiksi valtarakenteisiin luonnonlainomaisesti, että ne kumpuaa itsestään ikään kuin yhteiskunnan luonnonlaista ihmisluonnosta ja ne on ikään kuin vääjäämättömiä. Ja sitten tämmöinen niinku kieltävä ajattelu pyrkii katsomaan niinku seuraavaan historialliseen vaiheeseen. Ja niinku vulgaarina, tämmöisenä niinku vähän karikoidussa marxismissa tietysti se ajatus on, että historia on semmoinen yksisuuntainen jana, jossa aina seuraava kumous vie kohden sitä täydellistä ja sitä yhtä täydellisempää yhteiskuntaa. Markusella ei ole niinku tämmöistä naivia historian kuvaa, mutta enemmän se ajatus on se, että taiteen pitää aina muistuttaa, että vaikka mitä muutoksia yhteiskunnassa olisi tapahtunut, sillä taustalla on aina konflikteja, aina puutteita, aina on historiallisia traumoja ja aina on myöskin ihmisillä kaipauksia johonkin toisenlaiseen. Ja ylipäänsä ihmiskunnalla on niin kuin periaatteessa myös aina mahdollisuus kehittyä kohti vapaampaa elämää, tuskattomampaa elämää, ja taide on tavallaan niin kuin yksi sellaisista henkisen ja käytännöllisen elämän muodoista, jossa voidaan tavoitella sitä toista tulevaisuutta. Että tämä yksulotteinen ihminen kirja, niin siinähän luodaan, Markus luo tämän käsitteen yksulotteinen yhteiskunta. Ja se oikeastaan tiivistyy, se yksulotteisen yhteiskunnan ajatus siihen, että meillä on vain yksi ulottuvuus. On se, niin kuin me voidaan katsoa vain tätä historiallista hetkeä, eikä ikään kuin osata ajatella tulevaisuutta enää. Se on tämmöinen hirveän niin kuin pessimistinen ajatus tämmöisestä totaalisesta tämän hetken ikuisuudesta. Ja tavallaan taide Markuselle niin kuin vie myöhäis...
Se liittyy kapitalismiin.
Joo, kyllä niin. Siis kehittyneeseen kapitalismiin. Niin. Mutta tässä niin kuin myöhäisvaiheessa Markuse on sitten niin kuin tavallaan menettänyt uskonsa aika paljon niin kuin erilaisiin kumouksellisiin mahdollisuuksiin, mutta se pitää niin kuin taidetta ikään kuin siinä viimeisenä linnakkeena, jota pitää turvata, jossa voidaan niin kuin ajatella toisin ja miettiä tulevia toisenlaista yhteiskunnallista tilannetta. Ja just tämä taiteen politisoiminen niin kuin vaarantaa sen toisin ajattelun alueen, ja se on se kauhean keskeinen jännite.
Tämä on mulla ainakin niin kuin tämä kirja... Mä luin kans yksulotteisen ihmisen oikeastaan ennen tätä. Niin se niin kuin, tavallaan, mä näin sen niin kuin, tätä vasten. Tää, että se on musta hirveän hyvä se lause, missä niin kuin Markus sanoi jotenkin näin, että se ei ole niin kuin, mikään kauhean niin kuin, pelko, että me oltaisiin niin kuin, kauheasti fragmentoitumassa. Niin kuin, tämähän on tämä pelko aina, että kun ei ole mitään totuuksia enää, että kaikki on vaan niin kuin, pieniä fragmentteja tällä, vaan se iso pelko on nimenomaan se, että vallalla on vaan niin kuin, yksi totuus, mistä tulisi tämä, ja se on niin kuin, tämä kehittyneen kapitalismin niin kuin, tietty totuus. Ja silloin tavallaan Markus antaa taiteelle tämän paikan, että tällaisessa niin kuin yhden totuuden paikassa se taide voi niin kuin pitää sen jonkun paikan avoinna, jossa niin kuin voidaan käydä, niin kuin, avata toisia keskusteluja.
Ja tietysti siinä, niin kuin, siinä totuuden kuvauksessa niin olennaista on siis se, että minkä Markus koki niin kuin marksilaisuuden kriisinä, että se näki, että kehittynyt kapitalistinen tai kehittynyt teollinen yhteiskunta, se käyttää vähän eri nimityksiä välillä, niin se pystyy sisäistämään kritiikin itseensä ja löytämään sille tämmöisen niin kuin seremoniaalisen, rituaalisen paikan, jossa sen sallitaan olla, mutta se tuotteistuu, viihteellistyy, muodostuu elämäntavoiksi. Ja itsestään sun viittaama niin kuin tämmöinen vakava yhteiskunnallinen näytelmä. Juu. Se on hyvä esimerkki siitä, että jos taide tulee vaan tämmöiseksi niin kuin poliittisen viestin välittämisen muodoksi, että tulkaa katsomaan tämä näytelmä, siellä puhutaan tärkeistä asioista. Mm. Silloin sillä näytelmällä ei ole esimerkiksi dokumentista tai keskusteluohjelmasta poikkeavaa funktiota, vaan sinne mennään ottamaan vastaan se viesti. Mm. Niin silloin se helposti myös ikään kuin saa tämmöisen rauhoittavan ja arkitodellisuutta ylläpitävän funktion, että sinne mennään kokemaan ja osallistumaan, mutta se ei ole enää niin kuin muuttava poliittinen
ja kapitalismissa on se paskaluonne, että se muuttaa sen aika kivasti myöskin tuotteeksi.
Sitä,
että se muuttuu myös helpommin myytäväksi ja silloin se tavallaan, ja tämähän on se, niin kuin se mekanismi, joka sitä on yksulotteessa ihmisessä, sitten niin kauan kun mä oon sen lukenut, mutta muistaisin, että tästä Markus se just puhuu, että se, niin kuin, se on siitä, niin kuin tämä uusi kapitalismi on niin kuin vähän niin kuin inhottavampi juttu, että se imasee kaikki nämä totuudet sisäänsä ja muuttaa kaiken, niin kuin, sehän käytti jotain niin kuin massaviihde on tämä Markusen
se massakulttuuri.
Niin
kuin. Se niin kuin Markusen ja sen tovereiden tai entisten tovereiden keskeinen teema siihen aikaan tietysti, kun se oli kahden kouriin tuntuva kulttuurinen ilmiö, että yhtäkkiä kirjoja ja elokuvia sai kaikki ja ei ollut enää sitä köyhää työläistä, joka voi sanoa, että vaan herrat voi nauttia kulttuurista. Yhtäkkiä se oli kaikilla. Ja se oli vähän niin kuin, se oli niin kuin samaan aikaan, ne koki sen hienona, mutta myös niin kuin ongelmallisena. Ja se oli niin kuin sen perustrauma tavallaan siihen aikaan näin niin kuin marxilaisilla estetiikon tutkijoilla.
Niin, jossain toisessa yhteydessä tästä samasta ilmiöstä, on samankaltaisesta ilmiöstä on käytetty termiä rekuperaatiot, sitä voi hyvin rinnastaa tähän, ja tästä niin kuin tämmöinen niin kuin hyvinkin selkeä esimerkki, nyt, mitä nyt voidaan nostaa esille, niin vaikka joku tämmöiset Che Guevara, T-paidat sun muut, kuinka on niin kuin valjastettu tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen henkilö niin kuin voiton tahkonnan välineeksi, että myydään T-paitoja ja kirjoja ja näin poispäin, että se on niin kuin, se on tämä on niin kuin ympäri maailmaa.
Tai joku teleoperaattorien mainokset, jotka on silkkaa dadaa. Mutta mites, en tiedä halutaanko mennä nyt ainakaan vielä tähän, mutta toi ainakin mua herätti heti, että heräsi tuo kysymys, tämä rekuperaatioyhteys ja sitten nämä situationistit. Hyvin samankaltainen rakenne jotenkin siinä analyysissä, ehkä lopputulos on pikkasen erilainen, mutta onko teillä mitään näkemystä, että mikä oli näiden yhteys Markusen ja näiden ranskiksien?
No siis Markusen arvosti hirveästi tietysti sitä niin kuin vuoden 68 aikana tapahtuneita erilaisia niin kuin kumouksia toisaalta niin kuin lännessä, mutta myöskin niin kuin Itä-blokissa. Ja se oli myöskin tämän niin kuin 60-luvun liikehdinnän ikone ja Markusen itse. Mutta ehkä voisi sanoa, että jos miettii tätä niin kuin vanhaa Markusea, joka puhuu taiteessa, niin sen iso ero situationisteihin oli kuitenkin se, että Markuselle esimerkiksi se, että taide tapahtuu laitosteatterissa tai että se tapahtuu massamarkkinoilla olevassa elokuvassa, niin se ei välttämättä niin kuin eliminoi sen taiteen poliittisuuden mahdollisuutta. Eli Markus ei hakenut tavallaan semmoista niin kuin puhtauden projektia, että meidän pitää uudistaa taiteen kieli ja uudistaa sen paikat ja viedä taidet kansankeskuuteen tai jotain muuta, vaan no tähän voidaan niin kuin ehkä palata myöhemmin, jos se niin kuin tulee luontevasti, mutta Markusella oli tässä niin kuin säilynyt semmoinen, mikä oli 30-luvulla hänelle kauhean tärkeä 40-luvulla sen ajatus, että mikään tietty henkinen idea esimerkiksi ei ole niin kuin tämmöinen isompi kulttuurinen idea, niin se ei ole sisäsyntyisesti niin kuin taantumuksellinen tai kumouksellinen, vaan se ottaa erilaisia funktioita sen myötä, kun historiallinen tilanne muuttuu. Ja siitä niin kuin klassinen esimerkki oli tämmöinen vaikkapa niin kuin sosiaalinen realismi, jossa kuvataan niin kuin yhteiskunnan epäkohtia. Et tietyssä vaiheessa Markus näki, että kun ei ollut julkista keskustelua, jossa olisi puhuttu esimerkiksi työväestön ongelmista, niin silloin tämmöinen lainausmerkeissä porvarillinen realismi oli kumouksellinen teko. koska se loi puhetilan asialle, josta ei ollut puhuttu. Ja silloin sille oli tavallaan niin kuin tämmöinen, voisi sanoa, kieltävä, eli nykytilannetta ylittävä tehtävä. Mutta sen jälkeen, hyvin pian sen jälkeen, se alkoi nimenomaan tälle ritualisoitua tämmöiseksi turvalliseksi arkipäivän kuvaukseksi, jolloin se taas alkoi menettää sitä kieltävää funktiotaan. Ja silloin myöskin niin kuin sama koskee esimerkiksi tämmöisiä niin kuin korkeakulttuurin muotoja. Mm. Et ne on se on tämmöinen Markusen klassinen teksti kuin affirmatiivinen kulttuuri, no se, vaikka sen nimi on vähän pidempi, mutta siinä Markusen niin kuin korosti sitä, että korkeakulttuurin instituutioillakin voi olla samaan aikaan sekä tämä niin kuin affirmoiva, eli nykyjärjestystä myötäsukaistava puolensa ja toisaalta sitä kiistävä. Ja ne ei koskaan ole puhtaita.
Niin kysymys on siitä, että miten taide onnistuu tai ihminen voi taiteen välityksellä muuttaa tietoisuutta. Et siitähän tässä taiteen ikuisuudessakin on kysymys ja nimenomaan se on se taiteellinen totuus, mihin Markus ehkä käsittääkseni viittaa siinä, taide paljastaa, siis kun puhuttiin tästä yksiulotteisesta yhteiskunnasta, niin taide paljastaa siis todellisuuden sellaisena kuin se on, taitaa olla suora sitaattikin, eli siis todellisuuden muuttuvaisena ja prosessinomaisena, mistä minkä niin kuin tämä kehittynyt kapitalistinen tai kehittynyt teollisuusyhteiskunta niin kuin pyrkii parhaansa mukaan kieltämään, että kuinka no tästä yksi esimerkki taas voidaan mainita, että kuinka esimerkiksi tämmöinen byrokraattinen hallinto, niin no itse asiassa tänään oli juuri tuolla tutustumassa yliopiston uuteen rahoitusmalliin, missä esimerkiksi tiedettä hallinnoidaan niin kuin siis puhtaan määrällisesti, siihen sisältyy ajatus eräänlaista muuttumattomuudesta, siis siitä, että pyritään vastaamaan niihin tiettyihin asetettuihin kriteereihin ja se uusintaa niin kuin sitä järjestelmää, että sitä tavallaan määrällistä kriteerijärjestelmää ei voi ylittää. Mutta ehkä taiteessa olisi sitten tällaisia mahdollisuuksia.
No tässä kohtaa ehkä voisi ottaa tuon kriittinen ja antropologinen käsite erottelun, tai kun tuossa aiemmin, kun puhuimme asiasta, niin puhuimme siitä, tai Ville taisi nostaa esiin tämän tietynlaisen skitsofreenisuuden tässä kirjassa, joka on juuri tämän tavallaan tämän taiteen ikuisuuden sfäärin ja sitten tämmöiset niin kuin funktionaalisen sen, että se kuitenkin on jotenkin konkreettisesti tilanteessa ja on ymmärrettävissä vain jossain niin kuin yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Niin, joo, mutta on itse asiassa tuohon, mitä Niemeläismiekko sanoi tuosta tästä niin kuin vallitsevan totuuden ajatuksesta. Mä siihen ehkä nostan yhden käsitteen, mikä on tässä kirjassa kauhean keskeinen, mikä on myös niin kuin tuon tyypin marksisteille hirveän tärkeä on tämä esineistyminen tai luonnollistuminen tai reifikaatio, mikä saksa on tietysti niin ihana kieli tämmöisissä. Se on Verdinglichung, eli asian tai esineen kaltaiseksi muuttuminen.
Kaltaistuminen.
Se on kauhean hyvä kuvaus siitä, miten just nimenomaan muuttuva ja konflikteja sisältävä ja jännitteinen yhteiskunnallinen todellisuus, joka on historian tuotetta, joka on siis ihmiskäsin ja ihmisverellä luotu, niin se ikään kuin jähmetetään paikalleen, se reifioituu eli luutuu. Ja silloin ajatellaan, että nämä tämmöiset myöskin niin kuin ongelmat ja kiistat on ikään kuin luontaisia ja kuuluu siihen yhteiskuntaan, niin se tavallaan on tämän niin esineen kaltaisuus on siihen kauhean hyvä ilmaisu kyllä ollut noilla vähän eri suunnista tulevilla marxilaisilla teoreetikoilla. Sen sijaan tämä kriittinen...
Tuohon voisi vielä sanoa, niin, että sehän on hieno sana myös reifikoitu. Sehän tulee siis latinasta re-asia, niin voisi sanoa, että se asiallistuu.
Kyllä, nimenomaan.
Sitten asiallinen.
Puhutaan asiallisista asioista, niin, kyllä. Mutta. Niin tämä kriittinen antropologinen, se on semmoinen, mitä mä oon niinku tässä ja parissa muussa yhteydessä käyttänyt. Tämmöseen. Se on vähän tämmöinen heuristinen niinku oppimista auttava erottelu, se ei ole kauhean vakavaksi tarkoitettu, mutta periaatteessa niin kuin itse tuossa esipuheessa tartun sillä sitä, että toisaalta niin kuin Markuselle taiteessa tai tämmöisessä niin kuin taiteellisuutensa säilyttävässä, eli niin kuin autenttisessa tai todellisessa taiteessa, on toisaalta semmoinen niin kuin siihen historialliseen tilanteeseen kiinnittynyt puolensa, että kaikki esimerkiksi muutoksen mahdollisuudet, uusien yhteiskuntien mahdollisuudet, nähdään, että ne on aina juurtuneet siihen kehityksen tilanteeseen, mihin me ollaan tultu, meidän teknologioihin, niihin tarpeisiin, mitä ihmisille on tuotettu ja niin edelleen, meidän ajattelutapoihin, meidän ajattelukykyihin ja niin edelleen. Toisaalta sit taas on tämmöinen niinku antropologinen näkökulma, että ihmisyyttä myös mietitään tietyistä pysyvistä näkökulmista. Ja siitä, että me ollaan aina kuolevaisia. Tai että me ollaan aina himokkaita. Ja niin edelleen. Ja nämä kaksi puolta niin kuin kulkee Markusella koko ajan rinnalla. Ja ne kulkee totta kai siinä ihmiskuvassa. Ja sitähän just niin kuin Niemelä-Mikko puhuu tästä niin kuin esimerkiksi Heidegger-taustasta tai Hegel-taustasta ja niin edelleen. Niin Markusella on myös ne ajattelijat, joita hän on omaksunut ajatuksia, niin edustaa nimenomaan oikeastaan tätä historialliskriittistä näkökulmaa ja toisaalta tämmöistä niin kuin pysyvämpään ihmisyyteen katsahtavaa ajattelusuuntaa.
Lurkkiiko siellä taustalla sitten joku ihmisluonnon käsite, ainakin tämmöisenä jälkirasisteina, mitä me nyt olemme, niin heti alkaa kuumottaa.
No siis, jos ajattelee Markusen yleisesti, niin kyllä totta kai Markusella on tämmöinen vahva historiallinen materialistinen näkökulma ihmisyyteen, mutta siis eihän Markus myös tiedostaa, niin kuin periaatteessa kohtaan se järkevä ihminen tiedostaa, että me joudutaan käsittelemään ihmisyyttä kielen ja käsitteiden ja tämmöisten niin kuin työajatusten kautta, ja kuolevaisuus on aika hyvä tämmöinen peruskäsite.
Niin siinä on,
se ei silleen muutu kauhean helposti.
Kyllä niitä on järkeviä ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä.
Niin sieltä tulee varmaan tämmöinen ihmisluonto. Nimitetään sitten vaikka ihmisluonnoksi tai jotain tällaisia niin kuin, ihmisten pysyviä, voi jopa sanoa, että ikuisia ominaisuuksia niin kauan kuin ollaan ihmisiä tai niin kauan kuin ihmisiä on olemassa. Siis jotain tiettyjä tällaisia historiassa kulkevia ominaisuuksia selkeästi on Markusen tässä niin kuin ihmiskuvan taustalla, siis mitkä varmaan sieltä kumpuaa sieltä Heideggerilta ja Marxilta, että taitaa tuossa taiteen ikuisuudessa Markuse puhuu esimerkiksi ihmisen lajiluonteesta, mikä tulee Marxilta aika lailla, että siis ihminen on ihmisluontoon kuuluu se, että ihminen on esimerkiksi sosiaalinen, ja niin kuin tästä tuli tämä kuolevaisuus mainittu, että ihminen on ajallinen olento ja tällaisia niin kuin, tavallaan semmoisia pysyviä. Ja yksi tämmöinen jako, mikä tässä on mun mielestä on aika hassu veto kyllä Markuselta, että mikä on tämmöinen tavallaan pysyvä ominaisuus, että myöskin, että hän jakaa niin kuin sukupuolet, mies ja nainen olisi tällainen. Tästä tietysti voi käydä kaikenlaista keskustelua, että kuinka ylihistoriallisia ominaisuuksia nämä on, mutta esimerkiksi tämän kaltaisia siellä on taustalta.
Se on, jossain mielessä se on ehkä keinotekoista toisaalta niin kuin tehdä sitä erottelua tämän pysyvä ihmisluonto ja muuttuva ihmisluonto välillä myöskin niin kuin Markusen kohdalla, koska no Markus ei itse nojas niin kuin Freudin metapsykologiaan ja sivilisaatioteoriaan, mikä on tietysti monella tavoin vähän problemaattista se Markusen tulkinta, mutta se perusidea kuitenkin siinä on, että vaikka ihmisyyteen kuuluu ihan kehollisuuden ja meidän niin kuin viettien ja kaiken muun kautta tiettyjä niin kuin peruspiirteitä, ne aina todellistuu kuitenkin maailmassa ja historiassa tilanteessa, ja sitä ihmistä ilman maailmaa ja ilman historiaa ja ilman niin kuin relaatioitaan, suhteitaan muihin esineisiin, ihmisiin ja symboleihin, sitä ei koskaan voi olla olemassa. Et ne asiat, jotka tavallaan esimerkiksi tässä kirjassa näyttäytyy tämmöisenä ikuisina, ne on vaan oikeastaan sellaisia asioita, joita Markus niin katsoo, että ne on semmoisia, jotka yleensä ei tule akuuteiksi siinä niin kuin arkipäivän kamppailuissa. Ne on unelmia vapaudesta tai unelmia työn lopusta tai sitten enemmän myöskin tämmöisiä traumaattisia kulttuurisia kokemuksia, että me ei saatu sitä, mitä meille luvattiin.
Mutta onko se sitten, mutta eikö se kuitenkin se taiteen ikuisuuden sfääri jollain tavalla se käsitteellisesti perustu sinne? Ja jos me tuollaan undermainataan sitä, niin eikö se sitten osoita, että taite ei olekaan ikuista?
Eikö se nimenomaan siis se ajatus on se, että taide ei ikinä voi ikään kuin siis tavallaan se tämmöinen naivi ajatus, että taide politisoituu, koska meillä on nyt viimeinen vallankumous käsillä, ja kunhan taidekin tulee mukaan tämmöisiin niin kuin toivotalkoisiin, niin sitten tavallaan päästään johonkin unelmamaahan, niin Markus se siis kiistää ajatuksen viimeisestä utopiasta. Mm. Että se ei ole tämmöinen niin kuin naivi utopisti, joka ajattelee, että historia voisi loppua. Että periaatteessa aina on se jäännös, joka liittyy niin kuin yleisesti siihen, että me ollaan ihmisiä, ja me ollaan ihmisiä, jotka on historiallisia olentoja. Ja silloin se kehitys ja muutos ei ikinä voi loppua, ja silloin on aina jotain asioita, joista pitää unelmoida ja joita pitää toivoa tai ajatella toisin. Ja se kuuluu nimenomaan sen historiallisen ihmisen perusolemukseen, että ei koskaan saavuteta sitä päätepistettä, ja silloin täytyy olla se toinen ulottuvuus, että voidaan pohtia muuta kuin itseämme muunkinlaisina kuin me nyt ollaan. Ja tämä ei siis välttämättä tarkoita mitään science fictionia, vaikka science fiction on taidetta tietysti, mutta...
Kenellä on?
Niin, kun siis tähän perustuu siis siinä kirjassa oleva siis tämä Markusen avant-garde-kritiikki. Mm. Se on niin kuin tavallaan...
Se on hyvä nostaa.
Niin, siis se, että, siis, että se yksi avant-garden siis avant-garden muoto, mikä palaa aina uudestaan ja uudestaan tiettyjen vuosien tietyllä syklillä, on tämä, että haluamme lopettaa taideinstituution, haluamme yhdistää taiteen ja elämän. Ja että tässä on niinku tiettyä eriarvoisuutta nähtävissä ja teemme tämän siksi. Ja situthan, eli situatinistit, siinä oli tämmöinen elementti myös olemassa. Ja nostit sen, ja Dadassa oli ehkä, se oli taas enemmän ehkä etujoukkotoimintaa. Se on sitten eri, mutta siis tämä taiteen ja elämän, niin Markusen kritiikki, tämä mitä Ville sanoi, perustuu just siihen, että tämä ei ole niinku tavallaan mahdollista niinku tässä historiallisessa, että se niinku tavallaan siihen yhteiskuntaan, mikä se tulee sit siitä, että jos se niinku tapahtuisi, niin sielläkin pitää olla se alue, jossa se keskustelun täytyy olla mahdollista. Ja siis taide on niinku se tapa aina säilyttää se. Ja tästä Dadasta vaan voisi, se oli aika hyvä nosto. Siis sillä, että Dadassa tulee tämä avant-garde-ongelma, minkä Markus kanssa nostaa, että jos Dadasta ajatellaan, että se oli taas ehkä sen kaltaista avant-garde, jossa oli tämmöinen etujoukkoajattelu, että tiedämme, mitä pitää niin kuin, tavallaan tehdä. Dadan tarkoitus ehkä oli niin kuin, räjäyttää jotain. Ja niin tämä, että sä nostat tämän, että joku on Dadaa, niin sehän on... Niin kuin, tarkoittaa se, että se Dada on pystynyt tekemään sen eleensä jossain siellä historiassa, mutta se ele esimerkiksi nykyaikana olisi merkityksetön, niin kuin taiteellisesti merkityksetön. Koska Markus sanoi, että avant-garden ongelma on juuri tämä, että se voi tehdä tietyn teon vain kerran, ja silloin se ei tavallaan pysy siinä taiteen, se ei ole silloin niin kuin siinä taiteen ulottuvuus, esteettisessä ulottuvuudessa, niin kuin se tavallaan sulkee sen siltä osalta, minkä se niin räjää.
Mutta täytyy tietysti muistaa, että Markushan ei, tai tietysti meidän ei tarvitse lukea tätä ikään kuin mitä Markus sanoisi tyyppisesti, mutta tuohon sisältyy tietysti myös se ajatus, että joskus tuommoinen politisoiva taiteellinen teko voi olla myös hyödyllinen, mutta sen kritiikin kohde on se, että ei voida ajatella, että koko taiteen pitää muuttua ikuisiksi ajoiksi tällä tavalla, Mä annan niin konkreettisen esimerkin, mistä Mikon kanssa ollaan puhuttu usein, että uudestaan ja uudestaan tulee teatteritaiteessa se, että lavan pitää hävitä. Ja sitten se on taustalla se ajatus, että lava sinänsä, että lavan ja yleisön välinen korkeus, öre ja tämmöiset, ne edostaa jotain valtasuhdetta sinänsä. Ja semmoinen, kaikki teatterit, joissa on lava, on sitten ikään kuin sisäsyntyisesti tämmöisiä autoritäärisiä. Ja tämmöisessä niin kuin historiallisessa näkökulmassa, mitä Markus se tuo, niin tulee, se korostuu, että mikään yksittäinen muoto ja tuommoinen taiteellinen tekniikka ja muu ei ole sinänsä mitään, vaan se ottaa niitä niin kuin merkityksiä tietyissä tilanteissa. Lava voi olla esimerkiksi hyvä paikka, josta voi sanoa sellaista, mitä muualla ei saa sanoa. Mutta sitten se voi olla myöskin semmoinen paikka, jota voidaan katsoa passiivisesti, kun siihen ei ole yhteyttä.
Niin, niin.
Ja se ei ole kumpaakaan niistä sisäsyntyisesti, vaan se liittyy siihen koko yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Ja se on tavallaan niin kuin se juttu, mitä just liittyy tähän niin kuin dada-kritiikkiin ja avant-garde-kritiikkiin, että sitä ei voi niin kuin olemuksellistaa, sitä niin kuin uuden taiteen ohjelmaa. Se voi olla hetkellisesti se muutos hyödyllinen, mutta se ei koskaan ole ikuinen,
niin,
koska se taide muuttuu aina uudestaan.
Se muoto on, niin kuin, että se on se Markkusen niin kuin muista se juttu, että täytyy, mä otan ehkä vielä taakse sinne yksiulotteiseen ihmiseen, että sitä pitää lukea sitä kohtaa, että Markus, kuitenkin väitän, tällä ei filosofina voin väittää, että se, siellä taustalla on kuitenkin se, että se vallankumouksen ajatus, että asioiden pitää muuttua, lukea jossain kohtaa yksilöitteisiä ihmistä. Asiat ovat päin persettä, niiden täytyy muuttua, ja silloin se Markkusen niin kuin hahmottaa koko sen taiden näkemyksen niin kuin tämän kautta. Ja niin kuin vallankumous on se, niin kuin se vallankumouksen tavallaan henki elää siinä taiden näkemyksessä. Ja silloin tavallaan se, että
tosin tietysti usean vallankumouksen, eikä tämän suuren marksilaisen yhden.
Mutta tästä mä tuun just tähän, niin, että silloin se tavallaan se taiteenkin täytyy hahmottaa, että mitkä kamppailut ovat mahdollisia, mitkä kamppailut ovat ajateltavissa, mitkä on niinku kannattavaa duunata. Ja silloin niinku siihen tulee se, että silloin myös taiteen täytyy miettiä itsensä historiallisesti. Et tätä nyt mä oon ehkä liian lähellä, kun mä puhun tästä teatterista. Missä tahansa niin kuin ajatellaan vaikka, että progressiivinen jatson vallankumouksellista musiikkia, ei välttämättä aina. Se voi olla tosi konservatiivinen taidemuoto. Taikka just niin kuin teatteriesitys, jossa ollaan alasti, se on välttämättä niin kuin vallankumouksellista ja rankkaa. Ei, se voi olla tosi konservatiivista tietyssä vaiheessa. Ja tämä ehkä ennen kuin puhuisi lavasta, niin ehkä on kivempi käyttää Brehti niin kuin ramppisana, että miten se niin kuin yleisö ja esiintyjät rajataan. Ja sitä niin kuin, se on niin kuin tavallaan eri aikakausina eri lailla tapahtunut. Ja siitä, jos haetaan jotain, että tietty tapa olisi niin kuin aina niin kuin rankkaa, että aina on tosi rankkaa, kun ne esiintyjät juoksee sinne yleisön sekaan, tai että me tehdään niin kuin esitys niin kuin vaikka luonnossa järven rannalla, koska me ollaan niin kuin yhteiskunnasta erossa tai näin, niin sitä kannattaa niin kuin pohtia, että onko se just tässä vai onko tämä just se, mitä tavallaan mä voisin miettiä, että se on niin kuin perussuomalaista teatteria. Perkele, me esitetään nämä näytelmät täällä järvellä ja meillä on varkut jalassa. Niin kuin näyttäytyy sitten äärettömän konservatiivisena yhtäkkiä tiettyä.
Ja toinen esimerkki, mikä voisi olla tuosta, on siis se ajatus, että ympäristötaiteessa usein tulee, että meidän pitää tuoda esimerkiksi luonto näkyviin, että me ollaan vieraantuneita luonnosta ja se pitää tuoda näkyviin. Ajatellaan, että se on niin kuin suunnattoman kumouksellista ja ajattelua muuttavaa. Mutta itse asiassa se on vähän perinteinen tapa suhtautua ympäristökysymyksiin, että ne johtuisi siitä, että me ollaan jotenkin vieraannuttu luonnosta. Ne itse asiassa johtuu tosi paljon siitä, minkälaisia tarpeita meille on luotu, minkälaisia elintaso-odotteita meillä on. Ja silloin sen ajattelun muuttamiseen esimerkiksi niin kun sen ikonisen luonnon näyttäminen välttämättä ei ole kauhean tehokas uudelleen ajattelemisen muoto. Se ehkä pitääkin olla pelkästään kaupunkia kuvaavaa taidetta ja niin edelleen. Eli se semmoinen niin kuin politisoimisen tavat helposti tulee tämmöistä niin kuin totunnaisten ikonien kautta. Että ajatellaan, että luonto ja kulttuuri on niin kuin esimerkiksi tietyt niin kuin perusikonit, jotka meillä on aina ajattelussa. Ja sitten ei nähdä, että nekin niin kuin todellistuu eri tavalla riippuen siitä, minkälaisia ongelmia meillä on yhteiskunnassa.
Tästä on hieno anekdootti muista, miten niin kuin esimerkiksi kun Markus puhuu Brechtistä, niin Brecht kyllä tajusi hirveän konkreettisesti toisenlaista teatteria tarvitaan, koska Brecht niin kuin muutti sen ajattelunsa ja estetiikan siinä kohdalla, kun hän katsoo ikkunasta, kun oliko se teatterin henkilökuntaa, jotka oli juutalaisia, ammuttiin kadulla, niin hän oli sieltä, ahaa, nyt mun täytyy ajatella, että mun estetiikkakin uusiksi. Niin, siis, hän rupesi lukemaan historiallista tilannetta.
Kyllä, kyllä.
Ja niin kuin rupesi miettimään heti niin kuin sillä, että tarvii varmaan teatterissakin tehdä jotain.
Eli siis voisi kiteyttää tämän ajatuksen sillä, että tietyssä historiallisessa tilanteessa, tietyssä paikassa, niin tietynlainen taide voi paljastaa muutoksen, mutta se on nimenomaan se taiteen ikuisuus, että se on siinä historiassa ja voi paljastaa sen historiallisen muutoksen.
Nimenomaan. Siinä on hieno kiteytys.
Siis tiettyjä siis tavallaan rankkuuksia, mitkä on kuitenkin sitten yli, tai on, kulkee siinä historiassa mukana, niin siis tämmöisiä, mitä Markus luettelee, niin on siis esimerkiksi ihmisolennon ja luonnon, siis tämmöinen pysyvä tietty ristiriitaisuus ja yksilön ja yksilön välinen ja ehkä yksilön ja yhteiskunnan välinen ristiriita. Ja tämmöisiä, ne on tämmöisiä niin kuin todella yleisiä asioita, mitkä voi sitten paljastua niissä tietyissä niin kuin yksittäisissä taideteoksissa, jotka esitetään. Jossa
no hyviä aiheita hetkeen. Kaikki kolme.
Tuossa tietysti vielä se ihmisen ja luonnon vastakkainasettelu Markusella, kun se siihen taustaan, miten se käyttää sanaa luonto, liittyy ihan siis siihen, että ihmiset aina joutuu syömään. Mm. Ihmiset aina joutuu tekemään kodin, aina joutuu pukeutumaan. Niin se on tavallaan se ylipäänsä meidän materiaalisuus on se luonto, jota vastaan me aina ollaan missä tahansa yhteiskunnassa. Että se ei ole niinkään pelkästään.
Älä unohda sitä himokasta.
Kyllä, kyllä. Se on se toinen luontokäsite, mitkä vähän ehkä kytkeytyy tuohon.
Käytän tätä sanavalintaa nyt tietysti. Pojat, hei! Nyt me ollaan lätisty tästä vanhasta ukosta melkein tuntia. Ja kerrottakoon ei aivan alusta mukaan tulleille kuulijoille, että paikalla on paitsi minä Risto Koskesilta, niin Mikko Kanninen, teatteriohjaaja, tutkija, mitä tahansa, tämän Herbert Markusen taiteen ikuisuuden kääntäjä, filosofi Ville Lähde ja filosofi myöskin Mikko Niemelä, joka on harrastellut tätä jätkää. Ja olemme siis puhuneet hänen, olleet jonkinlaisia filosofian tutkijoita nyt tässä siinä sanan niin kuin vasta mielessä kuin filosofeina tämän kaverin juttuja. Ja tarkoituksena olisi seuraavalla tunnilla ehkäpä ylittää tämä teoriahirviö ja miettiä, että miten voisimme dereifikoida tämän teorian ja saada jotain muuta aikaiseksi. Ja kuunnellaan tähän väliin hieman musiikkia ja jatketaan sitten juttelua. Ja ai niin, vielä mainitaan, että totuusradio.fi-blogissa tätä entryä, eli taide ja politiikka Herbert Markuse, voi kommentoida, ja kommentit otetaan tietenkin huomioon. Palataan hetken kuluttua.